COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. La petición de renovar el colector de fecales de Vilanova, la depuradora de Cambados, llegará al Congreso de los Diputados. El vertido de fecales que se produjo la semana pasada en la playa de Aspatiñas es la gota que ha colmado el vaso de los populares vilanoveses. Hoy el diputado nacional Juan Constenla ha visitado la zona afectada y a las 2 menos 10 nos atenderá en mediodía COPE. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa, donde también queremos hablar de noticias positivas como son los premios Ciudades que Caminan. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día con el Concello de Vilagarcía.
Bajo el lema No hay ciudad, se hace al andar, la red de Ciudades que Caminan celebrarán este viernes 7 de octubre su congreso anual en Palma de Mallorca. Entre los premiados hay 3 municipios gallegos gracias a sus políticas de regeneración del espacio público: A Coruña, Tomiño y también Vilagarcía, donde ya estamos con protagonista, como es el alcalde Alberto Varela. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Enhorabuena por este galardón.
Muchas gracias. Porque a verdade, pois, que é un respaldo, dende logo, un camiño que emprendeu Vilagarcía fai tempo, é unha aposta decidida por políticas de recuperación do espacio público, principalmente para os peóns, así que unha entidade como Rede de Cidades que Camiñan, pois, premie a boa labor do Concello de Vilagarcía, pois, dende logo, non podemos ocultar que é unha satisfacción.
Por que se lles concede ese recoñecemento? Que destaca o xurado de Vilagarcía?
Primeiro, pois, o traballo feito en humanizacións da cidade, ademais humanizacións que consiguen, pois, recuperar moito terreo, moitos metros cuadrados de espacio público conectado e que permiten que Vilagarcía sexa unha cidade camiñable, disfrutable, pero non solamente eso, sino tamén unha aposta por fomentar medios de transporte non contaminante como o uso de bicicleta, pola implantación dos camiños escolares seguros, sin comparar, porque estas cousas, pois, nunca é... Bueno, pois, cada un, evidentemente, todos os premiados temos todos o máximo mérito, todos os que se presentaron seguro que teñen razóns para poder levar ese premio, pero, bueno, cando Vilagarcía recibiu a máxima puntuación posible, os 100 puntos dos 100 posibles, pois é que non solamente destaca por unha iniciativa, senón polo conxunto de transformación que está pasando a cidade.
Sí, porque o xurado dos premios Cidades que Camiñan destaca que estes novos espazos gañados para os peóns, non que menciona, teñen ese calificativo de excelentes, tanto por accesibilidad como por confort e seguridade. Alguna actuación urbanística que como alcalde se sinta especialmente orgulloso nos últimos anos?
Ben, me sinto orgulloso do traballo que emprendeu, do camiño que está seguindo Vilagarcía, respaldado por unha maioría dos vilagarcians, porque isto, o primeiro respaldo, foi na anterior legislatura. Podería destacar moitísimas cousas, pero me ciño, por exemplo, unha das cousas que decía outro día a propia concelleira de Urbanismo, responsable de estes proxectos, responsable máxima de todos estes proxectos, pois, por exemplo, os camiños escolares seguros que van a permitir que os nosos nenos e nenas, o noso maior tesouro, pois poidan disfrutar da nosa cidade, pero con seguridade. Pero tamén podemos falar das peatonalizacións, pero tamén poderíamos falar, como decía, das, por exemplo, das redes de ciclovías, que ao final, pois é o camiño que nos está pedindo Europa a todas as cidades. Dentro de poucos anos, isto vai a ser común en todas as cidades europeas, en moitísimos concellos galegos. Como decíamos outro día, non fomos os primeiros, pero, dende logo, non vamos a ser os últimos.
Falando desas ciclovías, que papel xoga o rural, as parroquias de Vilagarcía? Como se poden facer tamén máis accesibles e máis próximas á cidade?
Ben, outro día, pois, no congreso que se realizou en Vilagarcía, se reflexionaba moito sobre como pode ser o acceso rural, tendo en conta, pois, que hai moitas das rúas das nosas parroquias que non permiten polas súas dimensións, polos camiños no que hai casas e non permiten, pois, que a construcción de beira rúas, pois que temos que apostar unha das medidas fundamentais é ter un bo transporte público. É responsabilidade da comunidade autónoma, é responsabilidade da Xunta. Non melloramos nese transporte público nin dentro de Vilagarcía nin toda na comarca, pero, dende logo, nos temos claro que non nos vamos a quedar quietos, e se quen ten as competencias non se exerce debidamente, pois, dende logo, nos vamos a apostar porque os concellos dos Salnés demos un paso ao fronte.
É certo que nos metemos moitas veces nun bucle non de utilizar o vehículo para distancias cortas, non é o caso, evidentemente, das parroquias cando teñen que ir á cidade, como por exemplo en Vila García, pero falando deses camiños escolares, percibe que cada vez pois van máis rapaces sós ou acompañados á clase andando a pé.
Os camiños escolares seguros todavía se están poñendo en marcha, es decir, de momento se está co período de obras, sinalizacións e todo, agora hai que poñer en marcha os camiños e pouco a pouco, como é a rede de ciclovías, pois irán tendo cada vez máis usuarios, os nenos e nenas seguro, como está pasando en outras cidades, disfrutarán do noso espacio público e ademais gañan en autonomía e independencia. Con respecto ao que decías fai antes tamén, porque moitas veces existe ese debate de si para acceder ao centro, ás parroquias, é necesario vehículo privado. Primeiro, si tivéramos un transporte público, seguro que se reducía o acceso de vehículos privados, pero tamén, es decir, non nos decimos que teñamos que facer desplazamientos en vehículos privados, o que sí, para eso está unha rede de aparcamentos disuasorios, para non ter que estar moitas ocasións dando voltas ao centro buscando pois un aparcamento que non atopas cando tes aparcamentos disuasorios distribuídos por toda a cidade que están libres. Está, de momento, Europa obligando a todas as cidades de máis de 50.000 habitantes, e nos non estamos tan longe, estamos en casi 40, a que no centro urbano haya zonas de baixas emisións, e se vai a prohibir a determinados vehículos acceder ao centro das cidades, pois ben, ese é o paso inicial, pero estou convencido que nun futuro moi próximo, a seguinte escala vamos a ser as cidades un pouco máis pequenas, de 20, 50, se nos van a pedir tamén un esforzo.
Dicía o inicio que se celebrará este congreso anual o 7 de octubre, dicir este venres, en Palma de Mallorca. ¿Quen vai a acudir á isla para participar nesta gala de entrega dos premios?
Ben, pois dende logo pois irá a máxima responsable de estos proxectos, que é a concelleira de urbanismo, e eu como alcalde da cidade, porque dende logo pois a ocasión o merece, porque é un honor pois que a rede de cidades que camiñan, na que están, forman parte moitos concellos de toda España e tamén de Portugal, pois que considerasen que a transformación que está pasando en Vila García pois merece a obtención do premio con máxima puntuación, así que dende logo iremos a recibir ese premio encantados.
Cando un recibe un premio, traballo ben feito adoita de máis, ter ganas de máis, por iso traballa Vila García tamén nese plan de mobilidade urbana sostible. Alcalde da Vila, alcalde de Vila García, Alberto Varela, moitas gracias por atendernos e repetimos esa noraboa.
Gracias a vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Continúa la Festa do Marisco do Grove, hoy con música y actividades en el recinto de Ocorgo y su carpa cafetería, actuación de las pandereteiras de Adrovello y también concierto de a banda do Sequío.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y comentarte también que ahora a la una se presenta el torneo del Albariño de baloncesto que organiza el Xuven de Cambados. Asisten a esa presentación en el Salón de Plenos del Concello el alcalde cambadés Samuel Lago y también representantes del club. Empieza ahora mediodía COPE y sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.